გეკითხეთ გაცემას გავაკეთეთ ჩვენ სტუმართან ერთად ჩვენ სტუმარი არის ლინა ღვინიანიძე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და ჩვენ ვილაპარაკებთ უბრალოდ ჯერ ვილაპარაკებთ განცხადებაზე რომელიც რამდენიმე არასამთავრობო გაავრცელა მათ შორის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა არასამთავრობო ორგანიზაციები ქორეპისკოპოსი იაკობის განცხადებაზე რეაგირებას ითხოვენ ანუ ამბობენ რომ საკურაო ქადაგების დროს კანონსაცნაამდე აგიტაციის ნიშნების შემცველი პოლიტიკური მოწოდებები გააკეთავ ქორეპისკოპოსი საკურაო ქადაგებისას მრევლს მოუწოდებდა აქტიურად მიიღოთ მონაწილეობა თვითმართველობის არჩევნებში და არ დაეშვათ კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტის გამარჯვება ნაციონალურ მოძრაობაზე იყო ლაპარაკი, თუმცა მე მგონი სიტყვები ნაციონალურ მოძრაობა არ უთქვა. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს? ანუ ერთი რაც დავიკითხე არასამთავრობოების განცხადებაში არის ნათქვამი ის, რომ ადამიანს აქვს სიტყვის თავისუფლება, ყველა ადამიანის, მათ შორის რელიგიურ მსახურებსაც, მაგრამ რელიგიურ მსახურებს არ აქვს აგიტაციის უფლება წინასაარჩევნო პერიოდში. რატო არის ეს?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო კითხვაა და ეს არის მთავარი ფუნდამენტური საკითხი, რატომაც ეს ნორმა არის რელევანტური და რატომაც ფიქრობთ, რომ ესეთი პრაქტიკა, რომელსაც მედი გვაქვს, რომ ცესკო დაამკვიდრებს და თავის შეფასებას მისცემს, იქნება მნიშვნელოვანი. როდესაც კანონის არჩევნო კოდექსი ამბობს, რომ აგიტაცია შეუძლიათ, პოლიტიკური გამოხატვა არის, რა თქმა უნდა, გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი, რომელიც არის დაცული სფერო კონსტიტუციით, და საარჩევნო კოდექსიც ამას ამბობს, მაგრამ ამბობს, რომ არსებობს რაღაცა ლეგიტიმური მიზნები, რის გამოც შეიძლება კონკრეტული სუბიექტების გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდოს. და რატომ არის ესეთი რელიგიური ორგანიზაცია? ეს მუხლი მაგალითად, რომელიც საუბრობს, რომ რაღაც სუბიექტებს აქვთ შეზღუდული გამოხატვის თავისუფლება, ასახელებს ისეთ სუბიექტებს და პირებს, როგორებიც არიან მაგალითად მოსამართლეები, საქართველოს სახალხო დამცველი, მათ შორის არის რელიგიური ორგანიზაცია. რა თქმა უნდა, მიზანი ამ შემთხვევაში არის განსხვავებული. თუ საუბრობთ მოსამართლეზე, აქ არის დამოუკიდებლობის, ნეიტრალობის და ასე შემდეგ მიზანი, რომ ის უნდა აღიქმებოდეს ყველა ადამიანის თვალში ასეთად. რა შეეხება რელიგიურ ორგანიზაციას, მე ვფიქრობ, რომ აქაც არსებობს ამგვარი შეზღუდვის ლეგიტიმური მიზანი და გამართლებულია, რომ გარკვეულ სუბიექტებს, მათ შორის რელიგიურ პირებს, შეეზღუდოთ პოლიტიკური გამოხატვა არჩევნების წინ, იმიტომ რომ მათ არ მოახდინონ არათანაზომიერი ზეგავლენა საარჩევნო პროცესებზე. ეს არის პოლიტიკური პროცესი, საარჩევნო პროცესი და ბუნებრივია იმ პირობებში, როცა რელიგიურ ლიდერებს, მაღალი იერარქებს აქვს ძალიან დიდი გავლენა საზოგადოებაზე, მათ შეუძლიათ არსებითად შეცვალონ ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესი და არსებითად შეცვალონ შედეგი არჩევნებში.
მაგრამ იქვეთ ამავე განცხადებაში ეწერა, რომ შეიძლება რაღაც ბუნდოვანებასაც კონდეს აქ ადგილიო, რამდენიმე მიმართულებით, პირველი რომ ვის ეზღუდება უშუალოდ, ეს აგიტაცია ცოტა არის გაუგებარი ამითი, ხომ? იმიტომ რომ თქვათ правда, мне тут диакони вар сагац ეკლესიაში არ მაქვს უფლება, რომ ჩემი აზრი გამოვთქვა ამასთან დაკავშირებით, თქვა, თუნდაც ჩემს ამ 5-6 ადამიანთან. ანუ რა მომენტში ვის ეზღუდება და რა ეზღუდება?
კარგი, შეგვიძლია ამაზე ახლა ვიმსჯელოთ, ეს არ ყოფილა განხილვის საგანი, არასოდეს ესეთი პრეცედენტი არ ყოფილა და არც ცესკოს არ უმსჯელია ამაზე და ალბათ არც არასამთავრობო ორგანიზაციებს ყოველ შემთხვევაში ფართოდ. კანონი ამბობს ესეთ რამეს, რომ რელიგიურ ორგანიზაციებს ეზღუდებათ აგიტაცია. რა არის აგიტაცია? აგიტაცია არის ნებისმიერი საჯარო მოქმედება, რომელიც არის გაკეთებული იმისკენ, რომ ვიღაცას სუბიექტს დაუჭირო მხარიან პირიქით გამოხვიდე მისი საწინააღმდეგო გამოხატვით. ამ შემთხვევაში თუ შვიდ ადამიანთან ვისაუბრებ, მაგალითად ეს არის პრივატული სფერო და არ აქვს მნიშვნელობა ვინაკეთებს ამას, ეს არ ჩაითვლება პოლიტიკურ აგიტაციად. გარდა იმ შემთხვევაში თუ ეს არის საჯარო სფერო, რა თქმა უნდა, ქადაგებებით და ასეთი ტიპის ადგილები, რომელზეც ძალიან დიდ ამომრჩეველთან მიუწვდება ხელი, ეს არის საჯარო სფერო. ანუ ეს კომპონენტი ასე თქვა გვაქვს, მაგრამ ვინ არის რელიგიური ორგანიზაცია, ეს არის კითხვა მთავარი, ვინ წარმოადგენს მას. ჩვენ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა რიგითი სასულიერო პირიც კი წარმოადგენდეს რელიგიურ ორგანიზაციას ამ კანონის მიზნებისთვის, თუ საუბრობთ, რომ კანონი ამბობს, რომ მან უნდა დაიცვას პროცესი არათანაზომიერი ზეგავლენისგან, თუ კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტული სასულიერო პირის ქადაგება ამ კანონის მიზნებს პასუხობს და ის პრინციპში არღვევს და წარმოადგენს რელიგიურ ორგანიზაციას ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ფიქრობთ, რომ შეიძლება ის გავრცელდეს კიდეც რიგით სასულიერო პირსა და ჩვენ გვახსოვს ესეთი შემთხვევები, როცა წინა არჩევნების დროს 2012 წელს რიგითი სასულიერო პირები უწევდნენ აგიტაციას კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალებს და მათ რეალური გავლენაც მოახდინეს პროცესზე. ეს არის ერთი ამბავი. რაც შეეხება ქორეპისკოპოსის შემთხვევას, ჩვენ აქ ვამბობთ, რომ ეს არ არის ბუნდოვანი, უბრალოდ ამტკიცება იმის, რომ ქორეპისკოპოსი მაღალი ალბათობით წარმოადგენს რელიგიურ ორგანიზაციას, ამის დასაფუძებლად მოყვავს საქართველოს ეკლესიას და სახელმწიფო შორის დადებული შეთანხმება, რომელიც ამბობს, რომ ქორეპისკოპოსი არის მაღალი იერარქი ეკლესიის, იმდენად მაღალი, რომ ის პირდაპირ აფილირდება ეკლესიასთან გარკვეული ტიპის საჯარო ურთიერთობებში. ეს არის უბრალოდ დამატებითი არგუმენტი იმისთვის, რომ განმარტოთ ქორეპისკოპოსის ესეთი აპრიორული ბმა ეკლესიასთან, როგორც რელიგიურ ორგანიზაციასთან, და ეს ერთობლიობაში გვაძლევს იმის მტკიცების საშუალებას, რომ ამ შემთხვევაში იგი წარმოადგენდა ორგანიზაციას და მისი სიტყვები აღქმული იქნებოდა, როგორც ეკლესიის პოზიცია და მისი პოლიტიკური გამოხატვა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტიპის შეზღუდვა არამარტო კანონში წეროს, ამიტომ პრაქტიკაშიც მივიღოთ ესეთი განმარტება, მაგალითად ცესკოს მხრიდან, და კიდევ ერთი მიზანი კანონის, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ზოგადად საუბრობთ გამოხატვის თავისუფლებაზე რელიგიური ორგანიზაციების, არსებობს ორი მიდგომა სხვადასხვა ქვეყანაში. მიდგომა, რომელიც მათ ყოველთვის აძლევთ გამოხატვის თავისუფლებას, მათ შორის პოლიტიკური გამოხატვის თავისუფლებას, ეს არის ამერიკული მოდელი ძირითადად, მაგრამ არსებობს უფრო მკაცრი სეკულარიზმის ქვეყნები, სადაც, ასე ვთქვათ, რელიგიურ ლიდერებს აქვთ უფრო ნაკლები გამოხატვის თავისუფლება, მათ შორის ნაკლები პოლიტიკური გამოხატვის თავისუფლება. ეს რელიგიური ლიდერები ამ შემთხვევაში,
თქვათ, სად არის ეგ მოდელი?
მაგალითად, ფრანგული მოდელი არის მკაცრი სეკულარიზმის მოდელი, როცა გამოხატვის თავისუფლება საჯარო სივრცეში არსებითად იცხუდება ძალიან ბევრი მიმართულებით. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი ჩვენს კონტექსტში და რატომ არის რელევანტური ზუსტად იმ გარემოებებიდან გამომდინარე, როცა საუბრობთ ესეთი დიდი ხარისხის გავლენებზე საზოგადოებაზე, როცა მითუმეტეს ბოლო პერიოდის მანძილზე ეს სეკულარული ბალანსი არსებითად არის დარღვეული, და თუ ორგანიზაციებს რელიგიურს შესაძლოა ფაქტობრივად მოახდინონ გავლენა პროცესზე, ეს უკვე არის პრობლემა რეალურად პრაქტიკაში და ის არღვევს ამ მოდელს სეკულარული სახელმწიფოსი. და კიდევ ერთი ამბავი, ხელისუფლება, ყველა ხელისუფლება ამ ქვეყანაში მიდრეკილი იყო და არის მიდრეკილი ლოიალობისგან ხელისუფლების მიმართ, რელიგიური ორგანიზაციების მიმართ. ისინი უწევენ ანგარიშს და ისინი გარკვეულ ლეგიტიმაციებსაც იღებენ მათგან. იმ პირობებში, თუ განმარტავთ საარჩევნო კოდექსი ისე, რომ მათ უნდა ჰქონდეთ, და ვიტყვით, რომ ეს ნორმა არასწორია, და მათ უნდა ჰქონდეთ უპირობო პოლიტიკური გამოხატვის თავისუფლება, ბუნებრივია ხელისუფლების ლოიალობის ხარისხი შეიძლება გაიზარდოს რელიგიური ორგანიზაციების მიმართ, მათ გაუჩნდეთ მეტი მოლოდინები მათგან გარკვეული ტიპის მხარდაჭერისა განსაკუთრების წინა საარჩევნო პერიოდში. ეს, რა თქმა უნდა, სრულიად დისბალანს გაუკეთებს იმ კონცეფციას, რომელზეც საუბრობდით, და ეს იქნება ძალიან ნეგატიური დემოკრატია.
რამდენად შესაძლებელია ახლა რა გვაქვს დიდი დრო, რომ უბრალოდ მოუბრუნდებით ამის უფრო ვრცლად განხილვას ერთ წუთში, მაგრამ რამდენი შესაძლებელია ამის ხელოვნურად გაკეთება? ხო არის, რომ ქვეყანაში მიდის რაღაცა პროცესები თავისი, თქვა, გაიზარდა ეკლესიის როლი, იმიტომ რომ მეტი ადამიანი მიდის ეკლესიაში, უფრო მეტი ადამიანი ხდება მრევლით, არც როგორ ეს სწორი გამოთქმა, და შემდეგ ისინი უგდებენ ყურს, უჯერებენ თავიანთ მოძღვარს, სხვა სხვა რაღაცეებში, ცხოვრებაში, იმის უსმენენ თუ როგორ იცხოვრონ, რა ჩაიცვან, მათ შორის რას უნდა მიაქციონ ყურადღება პოლიტიკოსებში. შეიძლება კი ამი პროცესის, თქვათ, სახელმწიფოს ძალით შეჩერება, და სწორია საერთოდ ასე, რომ თქვათ, რომ აი ეს ასე არ უნდა იყოს, და კანონით დავარეგულირო ეს, რომ მოწყარმა ვეღარ თქვას რაღაცა, ის თქმა უნდა.
მოწყარმა შეუძლია თქვას ბევრი რამე, მითუმეტეს როცა ეს არის კომუნიკაციაში თავის მრავლთან, მას აქვს თავისი სფერო, თავისი სივრცე, რომელშიც სხვათა შორის სახელმწიფო ვერ ერევა. იმ ნაწილში, როდესაც თქვენი საუბრებთ, მისი დამოკიდებულება მის მრავლთან და მათი მიმართება, რომელიც არის ამ რელიგიის თავისუფლების დაცულება, ამაში სახელმწიფო არ ერევა, და სეკულარიზმი ნიშნავს იმას, რომ როგორც სახელმწიფოს პროცესები არის დაცული რელიგიური ორგანიზაციებისგან, ასევე არის რელიგიური ორგანიზაციებს აქვს შიდა ავტონომიები და ისინი არიან თავისუფალი და დაცული სახელმწიფოს ზეგავლენისგან, ამიტომ ეს არის ორმხრივი პროცესი და ორმხრივი მიმართება.
აი, ეგ მინდა ვიკითხო ხოლმე, რა გავაგზავნებ ერთ წუთში, ახალი ამბების დრო არის, ერთი წუთით შევჩერდები და გავაგზავნებ სამ თემაზე ლაპარაკს. ნინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით შემოვიდა ჩვენთან ნინო თარხნიშვილი, ნინო გისმენთ.
ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის გასამხედრებულ მოპლამ განაცხადა, რომ რამდენიმე რაკეტა დაუშინა იერუსალიმს და ისრაელის კიდევ ორ ქალაქს. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო დღეს ავარუდოდ უპასუხებს ბრალდებებს, რომლის მიხედვითაც ბრიტანულმა კომპანიებმა სირიას მიყიდეს ქიმიკატები, რომლებიც შემდეგ გამოიყენებოდა მომწამლული გაზის ზარინის დასამზადებლად. ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატში ბრაზილიის ნაკრების გამანადგურებელი ანგარიშით დამარცხების შემდეგ ბრაზილიის რამდენიმე ქალაქში მასობრივი არეულობები დაიწყო. საბერძნეთში სახელმწიფო სექტორის 24 საათიანი გაფიცვა დღეს შუა დღისას დაიწყება. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პროტესტს გამოთქვამს უკრაინელი ფრინავი ქალის დაკავების თაობაზე და რუსეთს მოუწოდებს გაათავისუფლოს ის. სამხრეთ კავკასიაში და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აკატურაი საქართველოში ვიზიტს იწყებს. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ ბაბაშიძე და რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასანი დღეს ერთმანეთს შეხვდებიან. დღესვე კოალიცია ქართული ოცნებისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფუძის მერობის კანდიდატებს დავით ნარმანიასა და ნიკა მელიას შორის დებატები გაიმართება.
მადლობა ნინო, ვაგზელებთ გადაცემას ლინა ღვინიანიძე ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან. გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში შეგასვენებთ ტელეფონის ნომერს 2988 327, და რეკეთ თუ რამე შეკითხვა ან კომენტარი გაქვთ, და მანამდე მინდა რომ ეს აზრი დავამთავროთ, რაც ლაპარაკობთ. სეკულარიზმი გასაგებია სახელმწიფო უბრალოდ მთავრობა ცალკე სიტყვაზე ეკლესია ცალკე, მაგრამ ეს რამე ორი და გასაგებია რომ არის ორმხრივი პროცესი, მაგრამ არა თანაბრად ორმხრივია, როგორც მე მესმის, იმიტომ რომ თქვათ ეკლესია არის ამავე დროს ამომრჩეველიც, ამავე დროს არის თქვათ გავლენას მღვდელი ხმას აძლევს არჩევნებში, ამით რაღაცნაირად გავლენას ახდენს იმაზე თუ ვინ იქნება პარლამენტში, ვინ იქნება მთავრობაში, როგორ იქნება ხელისუფლება დაკომპლექტებული, მაშინ როდესაც სახელმწიფოს ეს არ შეუძლია რომ გააკეთოს ეკლესიასთან მიმართებაში. ანუ როგორ დისბალანსი არის ამ კუთხით, ხო? ეკლესია ერევა სახელმწიფო საქმეებში, თუ გამოთქვამს აზრს, როგორი უნდა იყოს ქვეყანა მოწყობილი, ასეც უნდა იყოს, აძლევს ხმას, მაშინ როდესაც ვთქვათ სახელმწიფო წესით არა ერეოდეს იმაში თუ როგორ არ რას თქვა ჩემთ ეკლესია მართმადებელი იქნება თუ რომელიმე სხვა.
ხო, ბუნებრივია რაც ბალანსებს საუბრობთ, ეს არ ნიშნავს აბსოლუტურად თანასწორ და თქვა ეს
მაგრამ შემთხვევაში არის ხოლმე რა თქვა პრეტენზია სასულიერო სახურების მიმართ, რომ რატო გამოთქვამენ აზრს. ხო, მეც მომისმენია ეგეთი ისა, რომ რატო თქვა საერთოდ რამაგისი საქმეა, რაღაც წვლილებას მიიღებს პარლამენტი. არა და რაც ალბათ არ არის წორი, რომ არის მის საქმე.
ხო, შეიძლება ესეთი აზრით არსებობდეს, რომ არ არის თქვა მისი საქმე და ესეთი მოდელებიც არსებობს, როგორც ვთქვით, როცა ძალიან ისხუდება და არსებობს ამისთვის არსებული რაღაც კონკრეტული ლეგიტიმური მიზანი. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა საუბრობთ შეხვედრაზე, რა თქმა უნდა, აქ არის ჩარევა კონკრეტულ უფლებაში და არსებობს მოსაზრება, რომ სასულიერო პირებს აქვთ პოლიტიკური გამოხატვა. თუმცა კონკრეტულ შემთხვევებში, კონკრეტულ მოცემულობებში და კანონმდებლობებით და პრაქტიკებით შეიძლება იყოს შეზღუდული მეტად ან ნაკლებად. მთავარი არსებობდეს რაღაცა მიზანი ლეგიტიმური და ეს შეზღუდა იყოს გამართლებული, იმიტომ რომ ეს მიზანი არის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, მღვდელს, მოსამართლეს, ახალ და ამცველს ვერ შეუზღუდავ იმას, რომ არჩევნებზე მივიდეს და ხმა მისცეს, მაგრამ ეს არის ფარული პროცესი. მთავარი, რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ
ყველა ადამიანი მაგრამ მღვდელი მოსამართლე ერთი ხო არ არის, ერთი საჯარო
თქვა ვისაუბროთ მაღალი სასულიერო იერარქი
როგორც სამხედრო სამხედრო ძალიან დიდი ხანია და ჩავრთავთ და დიამშვიდობის მადლობა რომ დაგვირეკეთ. გისმენთ თქვენ ეთერში? მადლობა რომ მოგვიცადეთ. აბა მოგისმენთ ახლა.
და მე მე შეკითხვა მაქვს ქალბატონინასთან, ესეთი ორი. პირველი, კერძოდ ჩვენ კარგად ვიცით რომ ეს ქადაგება არის ინდივიდუალური პრაქტიკულად და მხოლოდ მრევლისთვის. ეხლა მაგალითად ეპისკოპოსი არ გამოსულა დინამოს სტადიონზე და არ შეუკრები 80,000 ხალხი ან სპორტის სასახლეში, მაგრამ თუ ეს გაავრცელა პრესამ, მე მგონი პრესამ უნდა ეცოდეს კანონი იმასთან დაკავშირებით, რომ ამის გავრცელება ეკლესიისკენ არ შეიძლება.
მადლობა. პირველი შეკითხვა გასაგებია, მეორეს დაგვისვით თუ შეიძლება უფრო მოასწროთ, ხო?
დიახ, მეორე შეკითხვა. ეკლესიას ქონდა ერთი ესეთი ცუდი ჟამი, როდესაც კომუნისტებმა წაართვეს მიწები პრაქტიკულად და ეკლესიის დატოვის მიწების გარეშე, მაგრამ ეხლა გამოდის ისე, რომ ხელისუფლება უბრუნებს რა ეკლესიას მიწების ნაწილს, არ ნიშნავს, რომ ეკლესია გაჩუმდეს იმაზე, რომ მოსახლეობას და მრევლის საავთო საბადებელი და სარჩენილი მიწების ნაწილი გაიყიდოს უცხოელებზე თავისთავად ჩადიოდა და ის ვრევლი ისე ეკლესიის შესანახი გახდეს. მე მგონი სავსებით სამართლიანი
გადაწყვეტილება. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, მადლობა. გასაგებია ორივე შეკითხვა. პირველიდან დავიწყოთ, იმიტომ რომ მეც მქონდა ეგ შეკითხვა, სადღაც ის ზღვარი საჯაროდ გაცხადებასა და არასაჯაროდ გაცხადებას შორის.
ხო, ბუნებრივია, ესეც არის შეფასების საგანი, რა არის საჯარო მოქმედება, რასაც საარჩევნო კოდექსი ამბობს და რა არ არის, არ შეიძლება ჩაითვალოს საჯარო სივრცედ. ვფიქრობთ, რომ ორი კომპონენტი მომენტია მთავარი, რაცაც ვსაუბრობთ კორეპისკოპოსზე, ერთი რომ ეს რაც ქვია ინდივიდუალური ქადაგება, ის დგას იმ ადგილას, სადაც დგას როგორც კორეპისკოპოსი და მისთვის ეს სივრცე, ეს ტრიბუნა არის დათმობილი როგორც ამ ტიპის სასულიერო ლიდერისთვის. ა მეორე რომ ამას ესწრება ამ მრჩეველთა ძალიან დიდი ნაწილი და კოდექსის მიზნებისთვის მრევლი არის ამ მრჩეველი ადამიანები, რომლებსაც კარუნა გააკეთონ ცოტა ხანში არჩევანი კონკრეტულ არჩევნებზე და მესამე კომპონენტი რაცა რომელიც აძლიერებს პრინციპში და მის გარეშეც ეს იქნებოდა საჯარო მოქმედება, ეს არის ის რომ ის ვრცელდება ფართოდ მედიით და არ მხოლოდ ის რომ მედია მიცოდა ამის თაობაზე რომ ის აგიტაციას აკეთებდა, თავად კორეპისკოპოსმა იცოდა რომ მედია ისწრებოდა მის გამოსვლას და მისი ეს მოწოდება იქნებოდა კიდევ უფრო საჯარო ვიდრე შეიძლებოდა იყოფილიყო ის ფიზიკური სივრცე რომელშიც ის ამას აკეთებდა. ამიტომ როცა საუბრობთ სამართალდამღვევაზე ვიაზრებთ იმას რომ სამართალდამღვევის პასუხისმგებლობა გააცნობიეროს რა ტიპის აუდიტორიასთან აქვს შეხება მისი კონკრეტული პოლიტიკური გამოხატვით და არ ღვევს თუ არა ის ამით რამეს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას მე დავბრუნდა მხდელთან დაკავშირებით და მის გამოხატვაზე არჩევნებზე. რა თქმა უნდა, როცა კანონი ზღუდავს ამ სუბიექტებს, ამ პირებს, ის არ ამბობს რომ მათ არ უნდა ჰქონდეთ პოლიტიკური სიმპათიები. ჩვენ ვიცით რომ ყველა მათგანს მიუხედავად იმისა, ისინი ამას ავლენენ თუ არა, უნდა გააკეთონ არჩევანი და ალბათ აკეთებენ კიდე საკუთარ არჩევანს. მთავარი არის ის რომ ისინი ამას არ აკეთებდნენ საჯაროდ და ისინი არ ასოცირდებოდნენ კონკრეტულ პოლიტიკურ სუბიექტთან. ეს ახქმის, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობის შემცირება ამგვარი
ახქმის არის კანონი. მე მაგას კიდე ახლა მოვბრუნდებით, ერთ სმელსაც ჩავრთავ, მეც ვეღარ მოვასწრებ და შემდეგ კიდე მაგაზეც გავაგრძელოთ ლაპარაკი. დედილა მშვიდობის მადლობა რომ დარეკეთ. გისმენთ თუ შეიძლება მოკლედ დაგვესვათ შეკითხვა.
მისვეთ გასწოლე ხო?
გისმენთ თუ შეიძლება მოკლედ დაგვესვათ შეკითხვა.
მე ვარ ზემოი მეეთიდან 85 წლის კაცი, ვარ ორთოდოქსი ათეისტი. მიუხედავად ამისა, მე მიმაჩნია რომ იაკობი არის ქართველი გულიანი ვაჟკაცი, კაცი და მაგას გაუმოძებ მეტრა დაუკრატაში გაგაბრანდებოდეთ.
მადლობა ზარისთვის, გაგაბრანდებოდეთ. შეკითხვა არ ქონდა აზრი, უფრო აზრი გამოთქვა მსმენელმა. და ბოლოს შეგავედით და მაქვს ესეთი შეკითხვა. ჩვენ ხო ლაპარაკობთ სხვადასხვა მოდელზე, ამერიკულზე, ფრანგულზე, რამდენად არის საერთოდ შეთანხმება საქართველოში რა მოდელი გვაქვს და რამდენად არის თქვა გააზრებულად, რომ აი ესე გვინდა გავაკეთოთ თუ ისე. თუ არის უბრალოდ რაღაც რამდენიმე ჩანაწერი კანონში, რომელიც არის, იმიტომ რომ არ ვიცი რა, სხვადასხვა მიზეზების გამო. იმიტომ რომ მე მესმის რომ თქვა საფრანგეთის შემთხვევაში შეიძლება არ ვიცი რამდენად შეიძლება იყოს ერთმა ადამიანმა გადაწყვეტა თუ ადამიანების ჯგუფმა, მაგრამ არის რაღაც ერთგვარი ხედვა, რომ აი ქვეყანაში არის ასე და ამ რაღაც ღირებულებების გამო, რომელიც გვაქვს თქვა ჩვენ ფრანგებს. ან ამერიკაში არის ასე ამ ღირებულებების გამო. საქართველოში მე არ მომისმენია რამე სახის შეიძლება კანონმდებლობის მხრიდან, რომ აი როგორ იყოს მოწყობილი ქვეყანა. ანუ ერთი მხრივ თქვა არასამთავრობოების განცხადება ჩანს როგორც საბაბი, არა როგორი პრიზერაც საქართველოს რატო გამოსცდა რუსულად არ ვიცი, მაგრამ ის რომ თქვათ არასამთავრობოებს უნდათ რომ რაც გარკვეულ წილად იყოს ქვეყანაში და მიაჩნიათ რომ ესე არის სწორი, მაგრამ ეს მათი აზრია და მეტი პრინციპში ამაზე არც არავინ არ ლაპარაკობს.
ხო, ეს ლეგიტიმაციის საკითხია იმ სეკულარული კონცეფციის, რასაც საუბრობთ ხოლმე ყოველთვის დგას და ყოველთვის ამბობენ, რომ აი თუნდაც ადამიანის უფლებათა თავი, რომელიც არის კონსტიტუციაში, ჩვენ შეიძლება ეს არ აღერჩევია, ხო? საქართველოს ეს რესპუბლიკის პერიოდში, როცა საქართველოს როგორც სახელმწიფო ბოლო ბევრი ათწლეულის მანძილზე არსებობდა, არასოდეს არ ყოფილა განსხვავებული მოდელი გარდა გამიჩნული მოდელისა. ანუ ეს იყო არჩევანი პრინციპში და ეს ჩაიდო კონსტიტუციაში. რა თქმა უნდა, ეს საფრთხე რომ საზოგადოებამ გადაძლიოს ამ ტიპის ჩანაწერები არსებობს, თუმცა დღევანდელი მდგომარეობით ის არის კონსტიტუციის ნაწილი, ეს არის მთავარი ფუნდამენტი არსებული სახელმწიფოსი და ეს არის ის, რასაც კი ჩვენ ვეყრთნობით, ვიყენებთ იმისთვის, რომ გაძლიერდეს ეს
სისტემა. აი მოდელზე ალაპარაკობთ.
ხო, თუნდაც მოდელი, ანუ ესეც მოდელი არის, თუნდაც კონსტიტუციაში, კონსტიტუციის შეთანხმებში წერია და ეს მოდელი არ არის რაღაცა მხოლოდ საარჩევნო კოდექსში ერთ-ერთი ნორმა, რომელსაც ვიყენებთ. ეს არის ფუნდამენტურად ამ ქვეყნის, ეს თქვა საწყისები, რომელთაც ის დგას და ფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა არსებობენ ძალები, არსებობენ ადამიანები, რომელთაც აქვს ცურველი და თუ ისინი კიდევ უფრო ბევრი იქნებიან, შეიძლება გადაძლიონ კიდეც ეს მოდელი და განსხვავებული და ასეთი საფრთხეების შეხება არსებობდა ძალიან ბევრი მოსაზრება უახლოეს წარსულში, ხო?
ხო, მაგრამ თუმცა ხა მე მინდა რომ დავაზუსტო, რომ ლაპარაკი არა თქვა არა განსხვავებაზე ირანის მოდელსა და საფრანგეთს, არამედ ამერიკასა და საფრანგეთს შორის, ანუ სადაც ერთ შემთხვევაში სასულიერო პირებს აბსოლუტურ გამოხატვის თავისუფლება აქვს, როგორც ზანეთ, მეორე შემთხვევაში ნაკლები და შეზღუდულია.
მე არ ვიცი რა იყო მაგალითად საარჩევნო კოდექსში, როცა ის იწერებოდა, რა იყო მიზანი, აი ამ მუხლის და როგორი აზრები და თავის დროზე კანონმდებელი როცა მას იღებდა, თუმცა ის არის თანხმედრაში საქართველოს კონსტიტუციაში. კონსტიტუციასთან და ის არის აი რაღაცა ლოგიკის ნაწილი, რომელსაც კონსტიტუცია ეფუძნება. რა თქმა უნდა, ამ ნორმის განმარტება შეიძლება კიდე უფრო მკაცრად და ნაკლებად მკაცრად, უფრო მეტად მიახლოებულად საფრანგეთის მოდელთან, მაგრამ მას ვერ განმარტავთ ისე როგორც განმარტავს ამერიკის მოდელი მაგალითად. ამერიკის კანონმდებლობაში საერთოდ არ იარსებებდა ესეთი ჩანაწერი და არც არსებობს, რადგან ისინი სულ თავისუფლებას უჭერენ მხარს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს ჩანაწერი გვაქვს, ის არის თანხმედრაში კონსტიტუციის ლოგიკასთან, თუმცა სადგადი ზღვარი აქ არ უკვე შეფასებისაგანი. ვინ არის რელიგიური ორგანიზაცია, შესაძლოა არსებდეს განმარტება, რომ ას წარმოადგენს მხოლოდ პატრიარქი, მხოლოდ წმინდა სინოდი, მეტი არავინ. ან ქორეპისკოპოსი და კიდე რამოდენიმე პირი, მაგალითად მდივანი საპატრიარქოსი და არ არის ეგეთი სასულიერო პირი. ეს არის დისკუსიის საგანი, ამაზე არ ყოფილა დისკუსია. მე ვფიქრობ, რომ როგორც მინიმუმ ისინი არიან ქორეპისკოპოსი, პატრიარქი, სინოდი და ასე შემდეგ მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე ორგანოები და სასულიერო პირები თავად ეკლესიაში და ნებისმიერ ორგანიზაციაში. ეს არ არის მხოლოდ ეკლესია, სამუფტოც რა თქმა უნდა არის რელიგიური ორგანიზაცია და ამ რეგულაციებში ექცევა. ამიტომ ეს არის შეფასების ზღვარი, რელიგიური ორგანიზაციის წარმომადგენლობის უფლებამოსილება ვის აქვს, რა თქმა უნდა შეიძლება არსებობდეს მოსაზრება, რომ არეთანაზომიერი იქნება რიგით სასულიერო პირს ამგვარი შეზღუდვა და
აი ერთსაც მინდა რომ ეს აქვს, რომ ქორეპისკოპოსაც არ უთქვამს სიტუაცია ნაციონალური მოძრაობა ან ქართული ოცნება, თუმცა გასაგები იყო რაზე ვაპარაკობდა, არაორაზროვნად თქვა მაინდა მაინც, მაგრამ არ ვიცი იურიდიული კუთხიდან ამბობდა, რომ არ დაუჭიროთ ხარი ხალხს, ვინც ღირსება ახყარა ქართულ ერს.
ანუ ხო, ეს არის ეს თქო განმარტების საგანი. თქვენც მეც და ნებისმიერ მოქალაქეს თქვენ უჩვენოთ ეს ტექსტის გვეტყვის, რომ რა თქმა უნდა ის ამ კონტექსტში, ამ პოლიტიკურ მოცემულობაში და ამ ქვეყანაში საუბრობს ორ პოლიტიკურ ძალაზე. არის მოახლოებული არჩევნები და ის ნამდვილად ამბობს, რომ არჩევნებში ხმა უნდა დაუჭიროთ ძალას, რომელიც ძალიანაც კარგი არ არის, მაგრამ ვიღაცას ჯობია. ანუ ეს სიტყვები მიუხედავად იმისა, რომ მას არ დაუსახელებია პარტიები, რა თქმა უნდა და ეს მგონი სადაო არ არის, ნამდვილად საუბრობდა პოლიტიკურ ძალებზე, მას ასევე არ უთქვამს, რომ ის არის რელიგიის კონკრეტული ეკლესიის წარმომადგენელი, მას არ სჭირდებოდა ამის მითითება. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ის ამგვარად აღიქმებოდა, მისი სტატუსი ამგვარი გავლენის საშუალებას იძლეოდა და ამ შემთხვევაში ამ მრევლი იყო კონკრეტული ამ მრჩეველი, რომელსაც შეიძლებოდა მას მოახდინოს ზეგავლენა. ასევე კანონი არ ამბობს იმას, რომ მნიშვნელოვანია ზეგავლენის მოხდენის ფაქტი. ჩვენ არ გვინდა შედეგები, რამდენი ადამიანი წავა ამის მერ და გააკეთებს კონკრეტულ არჩევანს. თავად ის ფაქტი, რომ ასეთი საფრთხე შეიქმნა ამ პოლიტიკური განცხადებით, არის საკმარისი კანონისთვის, რომ შეზღუდოს კონკრეტული პოლიტიკური რელიგიური ორგანიზაციის თუ სასულიერო პირის გამოხატვა.
და ბოდიში გაცნობთ, თითქმის დაგვემთავრდა კანონში რა წერია, რომ შედეგი რა უნდა მოყვას.
კანონში წერია ის, რომ ცესკომ ამ შემთხვევაში უნდა ჩაატაროს სამართალდამცავება, სამართალდარღვევის ფაქტზე და აგიტაციაში უკანონო მონაწილეობა ისჯება 2000 ლარით ჯარიმით.
მადლობა. ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ გადაცემას